žabo dati v vodo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva, segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha, predno ven skoči. Tako da ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo še le premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.
Poročilo z 19. seje Senata Univerze v Ljubljani. V torek 30. junija je v hramu intelekta in kritičnega razmišljanja potekala 19. seja Senata Univerze v Ljubljani. Med 17 točkami dnevnega reda sta bili razlog za udeležbo dve izmed njih. Peta točka je govorila o navodilih o uravnavanju programske strukture Univerze v Ljubljani, šesta točka pa o spremembah statuta Univerze in prilogah statutu. O navodilih za uravnavanje programske strukture smo že poročali, saj je dokument, ki smo ga dobili na mizo, takoj za osnutkom novega statuta Univerze, ki je bil prav tako problematičen v več točkah. V navodilih je šlo predvsem za krčenje, združevanje in tudi ukinjanje študijskih programov, dokument pa je krepil moč upravnega odbora Univerze nad Senatom, torej organom, ki skrbi za kakovost študijskih programov. Znotraj univerze so konstituirali delovno skupino, ki se je ukvarjala s tem dokumentom pod vodstvom profesorja Juharta. Po rektorjevih besedah so sedaj prišli do najširšega konsenza okoli stvari, ki so dvignile največ prahu. Zakaj je sploh šlo, bomo prisluhnili kar rektorju Svetliku.
Šlo je predvsem za vprašanje odločanja o novih programih in širjenju oziroma krčenju vpisa v programe in njihovi reakreditaciji. Torej, gre za vprašanje pristojnosti glede teh odločitev, ki se delijo med senatom in upravnim odborom. To je bilo eno največjih odprtih vprašanj, potem ko smo to debato sprožili. In sedaj je pač predlog, da se to razmerje uredi na način, kot je zapisano, s tem, da daje upravni odbor lahko na predlog programa bodi si soglasje, bodi si mnenje. Soglasje je takrat, kadar gre za povečan delež finančnih sredstev iz temeljnega stebra financiranja, soglasje pa takrat, kadar takšna odločitev ne potrebne za samo povečanje sredstev, mislim, da je to eno ključnih vprašanj. V vsakem primeru seveda se pri novih programih zahteva, da mora članica imeti to ustrezne vire, finančne in seveda tudi ostane, in da se v resnici to odločanje začne tako rekoč z programom dela, v katerem mora biti takšna sprememba oziroma novi program ali spreminjanje programa najavljeno oziroma sprejeto skozi potrditev programa dela. No, pomembno se mi zdi tudi to, da so odpravljene s tem tudi tiste težave, ki so jih zaznavali v prvotnih predlogih predstavniki članic, kjer so programi z majhnim številom vpisa in kjer gre za opisovanje pod posebnimi pogoji, tudi zlasti nekatere programe filozofske fakultete in pa in pa akademij, kjer bi šlo za odločanje ne po nekih naprej določenih pravilih, ampak po presoji, ki jo je treba vsakokrat sproti opraviti.
Tako v potencialnem novem študijskem programu na pobudo članice odloča Senat Univerze ob soglasju oziroma mnenju upravnega odbora Univerze. V postopku izdanja mnenja ali soglasja upravni odbor Univerze preveri, ali ima članica za morebitni nov program dovolj finančnih sredstev. Če jih ima dovolj, poda soglasje, v nasprotnem primeru pa mnenje. Mnenje mora podati pred sejo Senata Univerze, o čemer se potem razpravlja in odloči na Senatu. V primeru primeru upadanja finančnih virov, ki so, ko se stroški novega študijskega programa ne povečujejo oziroma se zmanjšujejo, upravni odbor izda soglasje k programu dela, ki predvideva nov študijski program v večjih primerih. Če na primer nov program nadomesti enega ali več obstoječih programov na isti članici, če gre za novo študijsko področje, če gre za skupni študijski program oblikovan v sodelovanju s tujimi univerzami, če gre za programsko dopolnitev na obstoječem disciplinarnem področju ali v primeru, če gre za nov v celoti plačljiv študijski program, ki ni financiran iz temeljnega stebra financiranja in se pokrije v celoti s šolninami. Zadnji primer šolninami je malce moteč, saj se namesto, da bi se začela postopna odprava izrednega študija, spodbuja njegov razmah. Odstranili pa so najbolj sporen del navodil za uravnavanje programske strukture, ki je govoril o ukinjanju študijskih programov. Če izhajamo iz osnutka dokumenta, ki je študijskim programom ukinjal akreditacijo v primeru, če, citiram, se je brezposelnost diplomantov na disciplinarnem področju, kjer se predlaga podaljšanje akreditacije študijskega programa, v zadnjih 5 letih nadpovprečno povečevala, kar se oceni z anketiranjem diplomantov, ki ga izvaja UL. Konec navedka. Po novem se soglasja k programu dela, ki predvideva podaljšanje akreditacije, ne da le v primeru, če je bil nek študijski program razpisan, pa v zadnjih 3 študijskih letih ni bil izvajan zaradi premajhnega števila prijavljenih kandidatov. V prenovljenem dokumentu se na novo tudi opredeljujejo pogoji za število razpisanih vpisnih mest. Število razpisanih mest se zmanjša v primerih, če v študijskem programu, razpisanem v prejšnjem študijskem letu, zapolni manj kot polovica v prvih 2 rokih razpisanih mest ali če se v zadnjih 3 študijskih letih v študijski program v prvih 2 razpisnih rokih zapolni manj kot 2/3 razpisanih mest. Pri razpisovanju študijskih programov 1. in 2. stopnje se za vsak program posebej določi minimalno število vpisanih študentov, za katere se tak program mora izvajati. O primernosti tega števila oblikuje predlog članica in odloča senat univerze po predlogu študijske komisije. Dokument pa uvaja tudi postopek v primeru, ko se na nek študijski program v 1. razpisnem roku prijavi več študentov kot je vpisnih mest. V takem primeru omogoča povečevanje vpisnih mest ob utemeljitvi članice o zaposlitvenih možnostih diplomantov tega študijskega programa. Navodila za uravnavanje programske strukture so bila z omenjenimi spremembami potrjena z veliko večino. Šesta točka, v kateri je bilo govora o predlogu sprememb v že obstoječem statutu, predlaga nov 204a člen. Razmišljanje o dopolnitvi je očitno sprožila afera Supervizor, ki je razkrila služenje nekaterih profesorjev, ki so ob študijsko delali na avtorske pogodbe in služili astronomske vsote. Zato predlagam dodatni člen o izvajanju dela izven univerze visokošolskim učiteljem, znanstvenim delavcem in sodelavcem prepoveduje za svoj ali tuj račun opravljanje pedagoškega, raziskovalnega, umetniškega, razvojnega, strokovnega in svetovalnega dela brez soglasja Univerze v Ljubljani. Izmed prisotnih so bile slišane pripombe na preveč široko in zato medlo zastavitev več profesor Krajnc iz Fakultete za kemijo in kemijski inženiring.
Na tem členu se mi zdi, da ta formulacija na področju, ki sodijo dejavnosti, ki jih dejansko upravlja Univerza v Ljubljani, spričo razširitve dejavnosti, recimo samo danes. Pravzaprav ni področja, kjer bi lahko nekdo delal, ker gre tudi za strokovno delo, če to samo za raziskovalno pedagoško umetniško razvojno, potem bi to šlo, ampak se bojite, gre to preširoko, da bo treba kakšno bolj operativno formulacijo najde, se ne bi zaredili sami v svoj zita. Ne? Se pravi, da bi bodo si rekel iz pogodbe o zaposlitvi, oziroma da bi neko drugo formulacijo, ki bi konkretizirala tisto, da ne bi vsakič posebej nastavstvo. Da ne bom še, samo še nekaj, da se ne bom še enkrat oglasil. Tlepr 171 členov, se vedi, da je ta neko je spet preširok, ker če rečemo previsoka pomožnost, pa moramo vedeti, kaj je visoka in kje pride do previsoke. Jaz se spet bojim, da je tukaj preveč teh pridevnikov, ne, da bi bilo enostavno, če rečemo, nedopustna, ampak je podobnega, ker je previsoka, si bo isto nejasno, ampak vse treba je najti eno formulacijo, ki bo preprečila, to se je bo kaj pa je zdravstvo, kaj je normalno, kje pa je previsoko. Zaradi tega jaz mislim, da bi bilo tle pametno najti neko bolj konkretno, pa bolj trdno formulacijo, da ne bi bilo sporedno.
Na pomisleke Krajnca odgovori rektor Svetlik.
Kolega Krajnc, hvala lepa, bo mogoče že jaz lahko kaj pojasno. Kaj zadeva prvo pripombo, naj povem, da se predvideva v zadnjem odstavku tega člena naslednje, da pogoj in način izdaja soglasja. Naša dopolnitev je, da se iz prvega odstavka črta, ker gre za celotno, za dva odstavka. Se podrobne uredi v pravilniku, ki ga sprejme senat KUL-a. Ta pravilnik pa predvideva, da bi morala vsaka članica natančno opredeliti svojo dejavnost z obveznim spisom in s tem smo rešili ta problem.
Problem s tem seveda ni rešen, saj v obstoječem statutu, kot tudi v osnutku novega statuta, mrgoli ohlapnih definicij, ki omogočajo različne interpretacije. Kakorkoli že, predlog sprememb, ki onemogočajo oziroma močno omejujejo služenje preko avtorskih pogodb in SP-jev, je bil posredovan v razpravo članicam in kot smo slišali, gre do nekaterim take spremembe zelo v nos. Ali bodo spremembe sprejete ali zavrnjene, ali se bo zapisala spet kakšna ohlapna definicija, bomo videli, ko se izteče rok za oddajo amandmajev članic. O tem bomo seveda sproti poročali. Senator Radia Študent je bil Tine.
Žabo dati v vodbo in počasi segrevate. Vode na šporhetu. In ta zadeva se segreva in žaba nima toliko občutka, kdaj je dovolj vroče, da bi se skuhala. In pa se prej skuha predno ven skoči. Torej ta univerza se kuha zdaj na mednarodnem ognju in noben ne opazi, da kdaj bo postala nekakovostna, kdaj ne bodo vsi dobri študenti ušli. In tudi študenti sami ne. In bomo najprej kuhani, potem se bomo šele premaknili.
Kaj pa univerza?
Oddaja o žabah, kuhanju in študentih.